Бишкекте кечки саат 6 болду, ободо Азаттык радиосу. Арыбаңыз, угарман. Израилдин согуштук учактары Газадагы ири оорканага чабуул жасады. Кыргызстанда зомбулукка кабылган келин Асель Ногойбаеваны колдоо үчүн Мен Асель деген акциялар жана флешмобтор өтүүдө.
Ден соолугу еще толугу менен өзүнө келе элек. Анан ошол эле азыркы кесилген биринчи этап операциясы тигилген орундары мындай эмне кылыш керек экен да? Суланбай, карттары түшүп, ошодон кийин экинчи жаңагы реконструкциясы мурду менен кулагын кылса болот.
9 жылдан кийин Сириядан өз мекенине кайтып келген Ай Жаркындын баяны.
Өлүп калышы мүмкүн эле, но тем не менее Кудайым бир мага боору ооруп баламды кайтарып берди да. Как мы встретимся, кандай болот мен представлять эткен эмесмин да.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Микрофондо мен Кундуз Кызылжарова болом. 29 октябрь, жекшембе күндүн жаңылыктар топтомун алгач кесиптешим Кубатбек Айбашевтан угуп алалы.
29 октябрдын таңында чабуул жасалган Газадагы ири ооруканада бейтаптар жана башка алка издеген 10 000 деген палестиндер бар экени кабарланды. Израиль Газадагы оорукананын алдында Хамастын лидерлерин башкаруучу пункту бар деп билдирип, бирок буга далил келтирген жок. Сокко Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху согуштун экинчи этабын жарыялагандан бир күндөн кийин жасалды. Демалыш күндөрү Газа секторуна танк жана жөө аскерлер киргени маалым болду. Буга чейин Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесине саламаттык сактоо министрлиги Израиль аба соккуларынан мүрт кеткен 7 000 көп кишинин аты жөндөрү жазылган тизмени жарыялаган. Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган, 200 көп киши барымдага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сокку уруп жатат. Азаттыктын казак кызматынын маалыматына караганда Карагандадагы шахтадагы кырсыктан кийин 43 кишинин сөөгү табылып, дагы 3 киши изделип жатат. Куткаруучулар шахтаны суу каптап, электр энергиясынын жоктугу издөө иштерин кыйындатып жатканын айтууда. Шахтада жалпы 1400 кызматкер иштечү. Кырсык болгон учурда 252 киши жер алдында иштеп жаткан. Алардын 206 өз алтынча чыкканга жетишип, калгандары чыга албай калган. Алдын ала маалымат боюнча жарылууга көмүр казанынан чыккан өрт себеп болгон. Өлкөнүн башкы прокуратурасы Кылмыш кодексинин токен же курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча сотко чейинки тергөө иштерин баштаганын кабарлаган. Казакстанда 29 октябрь жалпы улуттук аза күтүү күнү деп жарыяланды. 29 октябрда Бишкектин Горький паркында ысымдарын кайтаруу деп аталган акция болуп өттү. Акцияны Эсимде долбоор уюштурган. Катышуучулар саясий репрессияланганлардын ысымдарын эскеришти. Кайсы бирөө өзүнүн репрессияланган ата бабасынын ысымын атаса, дагы бирөө тарыхчы Болот Абдрахмановдун репрессия курмандыктарына арналган 10 томдук китебиндеги тизмени окуду. Дагы башкалары өздөрү даярдаган карточкаларды алып чыкты. Уюштуруучулар ысымдарын кайтаруу акциясын ар бир өмүрдүн баа баркын эске салуу, жапырт өлтүрүүлөр менен камоолорго, пропаганда жана тарыхты бурмалоого каршы протесттик акция деп атоодо. Президент Садыр Жапаров 28 октябрда өзү туулуп өскөн Кең Суу айылында жаңы курулган мечиттин ачылышына катышты. Мындай маалымат президенттин расмий сайтына жарыяланды. 1500 орундуу жаңы мечитке президенттин атасы Мусталый уулу Нургожонун ысымы ыйгарылган. Ал Асанабил эл аралык кайрымдуулук фондунун каражаттарынын эсебинен курулган. Садыр Жапаров жаңы мечит коомдо тынчтыкты жана ынтымакты бекемдөөгө себепкер болот деген ишенимин билдирип, жаштарды руханий адептүүлүккө, ислам дининин чыныгы баалуулуктарына умтулууга чакырды.
Ушул мечитте айтылган тилектер кылынган дуалар менен биздин Кең Суу айылыбызда, көл кыласында жана жалпы эле кыргыз жергесинде тынчтык, ынтымак, байгерчилик орношун жараткандан тилек кыламын.
Мечиттин ачылышына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Кыргызстандын дин башкармалыгынын муфтии Замир Ракиев, президенттин Ысык-Көл облусундагы өкүлү жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү катышты. Кең Суу айылы президент Садыр Жапаровдун туулган жери, Түп районундагы Санташ айыл аймагына карайт. Айылда 390 түтүн бар, жалпысынан 2372 киши жашайт. Жаңы имарат эски мечиттин ордуна курулган. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мальтадагы саммиттин катышуучуларына кайрылды. Анын видео кайрылуусу 28 октябрда президенттин кеңсесинин YouTube-дагы расмий баракчасына жайгаштырылды.
Өткөн жылы мен тынчтык формуласын сунуштагам. Анда Орусиянын Украинага каршы агрессиясынын бардык аспектилерин камтыган жана Бириккен Улуттар Уюмунун уставынын принциптерине негизделген 10 пункт бар. Бул мезгил аралыгында биздин тынчтык формулабыз акырындап глобалдык деңгээлге айланып барат.
деди Зеленский кайрылуусунда. 28-октябрда Мальтада Украинадагы согушту тынчтык жолу менен жөнгө салуу боюнча 2 күндүк саммит башталган. Ага буга чейин Жидада жана Копенгагенде өткөн жыйындарга караганда көбүрөөк өлкөлөрдүн өкүлдөрү келген. Reuters агенттигинин маалыматтарына ылайык, саммитке Европанын, Американын, Арабия, Африка жана Азия чөкөмдөрүнүн 65 өлкөсүнүн өкүлдөрү катышууда. 2023 жылы Кыргызстан аялдардын өмүр үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде Борбор Азиядагы эң төмөнкү орунду ээледи. Тизмеде Кыргызстан 95-чи орунда турат. Мындай жыйынтык тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздук индекси уюму жүргүзгөн изилдөөдө чыгарылган. Муну менен Кыргызстан Борбор Азиядагы мамлекеттердин эң артында келет. Отчетто Кыргызстандын бийлик органдарындагы аялдардын үлүшү 20% ашпашы жана 13% аялдар өз жакындары тарабынан зомбулукка кабылары жазылган. Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнөн Өзбекстан 94-чү орунда, Тажикстан 90-чу орунда жана Казакстан 80-чи орунда турат. Ал эми Түркмөнстан 58-чи орунда ээлеп, аймактагы бир кайда коопсуз өлкө катары сыпатталган. Аялдардын абалын 13 категория менен баалаган бул дүйнөлүк рейтингке 177 өлкө катышкан. Тизменин сап башында Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия, Швеция, Швейцария, Люксембург, Австрия, Нидерланды жана Жаңы Зеландия турат. Аялдар үчүн эң кооптуу өлкө катары Түштүк Судан, Конго, Борбордук Африка жана Йемен таанылган. Кыргызстан 2022 жылдагы рейтингде 170 өлкөнүн ичинен 97-чи орунду ээлеген болчу.
Рахмат Кубатбек Айбашев соңку жаңылыктар топтому менен тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 30-октябрда түнкүсүн Жалал Абад, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаашы ыктымал. Күндүз Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жааса, калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Суусамыр өрөөндө түнкүсүн -2, +3, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22. Баткенде түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 8-13, күндүзү 21-26. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17 градус жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -5-10 градус суук болот, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнү 11-13, күндүзү 23-25 градус жылуу болот. Эми кабарчыларыбыз даярдаган макала баяндарга кезек берсек. Бишкекте зомбулуктан жабыркаган Асель Ногойбаеваны колдоо үчүн «Мен Асель» деп аталган кайрымдуулук иш-чарасы өттү. Анда чогулган укук коргоочулар, жарандык активисттер аялдарга карата күчөгөн зомбулукту кескин сынга алышты. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Азыр мисалы үчүн азыр биз Италиядан же бир Европадан бир чоң бренд келип атат десе, адамдар абдан көп болмок, ушунча бир журналисттер көп болмок, тилекке каршы андай болгон жок. Бул жакта адамдын өмүрү чечилип атса дагы, баарыбыз кайгыры карап атабыз. Көрүп алып күлүшү мүмкүн. Эй, бул жакта феминисттер келип алыптыр, анан Европанын адамдары келип алыптыр, же проект менен иштеп аткандар, же бул юрис деген өзүнүн бир статусун көтөрөйүн деп атат деп. Жок, андай эмес. Мен дагы Аселден кийинкиле, мисалы үчүн Аселдин 8 ордери болсо, менин 6 ордерим бар кызым. Бир жылдан бери чындыгында укук кок органдарынын эч кандай мамлекеттен жооп күтө албаганыбыздан мен ичинде күйүп мен келдим да.
Кесиби боюнча мугалим Кундуз Секишова зомбулуктан жабыркаган Асель Ногойбаеванын үй бүлөсүн жана жакындарын колдоп, Кыргызстандагы аялдарга карата зомбулукка каршы үн кошуу үчүн «Мен Асель» иш-чарасына келген ондогон жарандардын бири. Иш-чаранын алкагында атайын зомбулук темасындагы көркөм тасма көрсөтүлүп, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү да өттү. Түшкөн каражат Асель Ногойбаеванын дарылануусуна жумшалат. Иш-чараны КАФ Келечек жаштар бирикмеси уюштурду. КАФ билим берүү фондунун негиздөөчүсү Айнура Чолпонкулованын айтымында, бул иш-чара Асель Ногойбаевага колдоо көрсөтүп, анын дарылануусуна каражат топтоого багытталган узак мөөнөттүү акциянын бир бөлүгү.
Изначально было озвучено, что нужно $45,000 для проведения операции.
Башында операцияга $45,000 керек экендиги айтылган. Бул суммага жол киреси, дары-дармек мегида кирет. Түркиялык микрохирург операция жасоого көнгөн. Азыр өзүбүздүн жергиликтүү микрохирург да операция жасай аларын билдирип, зарылчылык болсо Орусиядан да микрохирург врачтарды чакырарын айтты. Азыр эми операция кандай жасаларын үй бүлөсү чечет. Операциядан кийин да реабилитация процесси бар. Бул бир эле операция менен бүтүп калбайт. Биз аягында Аселге жакшы пластикалык операция жасатууну да максат кылып жатабыз. Андыктан биз каражат топтоо жараянын дагы бир ай бою жүргүзөбүз.
В течение месяца продолжать этот сбор.
Аялдарга карата зомбулукту токтотуу тууралуу бул талкууга Асель Ногойбаеванын жакындары жана анын юристи Индира Саутова да катышты. Зомбулуктун күчөшүнө зөөкүрлөрдүн жазасыз калуусу себеп болуп жатканын айткан юрист бул жааттагы айрым укуктук ченемдик актылар өзгөртүүлөргө муктаж экенин билдирип, Аселдин учурдагы абалына токтолду.
Азыркы учурда эми Аселин абалы өзүнө эми келип жатат. Мурду менен кулагы тигилген эмес, көп интернет тармактарда айтып атат, мурду кандай, кулагы кандай деп. Мурду кулагынан бөлөк кекетегидей кесилген. Азыр болсо операцияны эмнеге баштабай жатат? Себеби Аселянын ден соолугу еще толугу менен өзүнө келе элек. Анан ошол эле азыркы кесилген биринчи этап операциясы тигилген орундары мындай эмне кылыш керек экен да? Суланбай, карттары түшүп, ошодон кийин экинчи жаңагы реконструкциясы мурду менен кулагын кылса болот деп атат да.
20-сентябрда чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Асель буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. 8 сааттык операцияны баштан кечирген Асель бир айдай ооруканада жатып, жакында үйүнө чыкты. Дарыгерлер Аселге дагы бир нече баскыч менен операция жасалышы керек деген айтып жатышат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун 24 октябрда жарыялаган 2023 жыл үчүн даярдалган отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде Борбор Азиядагы эң төмөнкү орунду ээледи. Тизмеде Кыргызстан 95-чи орунда турат. Былтыр Кыргызстан ушул эле рейтингде 170 өлкөнүн ичинен 97-чи орунда болчу. Отчетто Кыргызстандын бийлик органдарындагы аялдардын үлүшү 20% ашпай турганы жана 13% аялдар өз жакындары тарабынан зомбулукка кабылары жазылган. Изилдөөдө аялдардын абалы инклюзивдик, укуктук жана коопсуздук жаатындагы 13 категория менен талданат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Кыргыз өзбек чекарасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирген 20 ашуун саясатчы, активист жана укук коргоочулардын кармалганына толук бир жыл болду. 8 ай дегенде иш сотко өткөнү менен деле баштапкы соттук угуу аяктай элек. Кармалгандардын көбү үй камагына чыккан, бирок дагы 10 ашык киши камакта кала берүүдө. Укук коргоо органдары аларды бийликти басып алууга айыптаса, камактагылар муну саясий куугунтук катары сыпаттап келет. Сөз кесиптешим Эрнис Нурматовто.
Кыргызстандын бийлиги Өзбекстан менен чек арасын тактоо иштерин жандантып, анын ичинде Кемпироват суу сактагычынын жери коңшу өлкөгө берилери айтылган 2021 жылдан тартып Бишкекте жана өзгөндө ар кандай формадагы нааразылыктар чыгып турду. 2022 жылдын сентябрында жана октябрында суу сактагыч караган өзгөндө катар акциялар өттү. Ошентип, былтыр 15 октябрда аталган райондо бул маселеге байланыштуу курултай болуп, 21 октябрда ал жүрүш менен коштолот. Ага катышкан саясатчылар 22 октябрда Бишкекте чогулуп, Кемпироватты коргоо комитетин түзүшөт. Анын эртеси 23 октябрда чогулушка катышкандардын дээрлик баары камалат. Алгач 23 киши кармалып, кийин алардын саны 27 чейин жетти. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын бири саясатчы Улукбек Маматаев буларга токтолду.
Ал жерде биз айтканбыз, жогорку кеңештен талап кылайлы, элге кайрылуу жасайлы деген гана сөздөр болгон. Жараан катары биз ошол жерде өзүбүздүн позициябызды гана билдирдик. Биз айттык, жогорку кеңешке кат жолдойлу, президентке түзөм-түз кат жолдойлу, президент биз менен жолуксун, жолуккан президент, бирок жабык өткөн. Ал жерден дагы биз көптөгөн суроолорго жооп алган эмеспиз. Эч кандай бийликти басып алайлы же бирөөгө курал менен тиякты басып алайлы же кууп чыгайлы деген болгон эмес. Биз мисалга демократиялык коомдо жашап аткандан кийин биз өзүбүздү демократпыз эсептейбиз биз. Макулдоо эле таркаганбыз. Бирок тилекке каршы ушу 23 октябрда таң атпай келип баардыгыбызды басып алып келип туруп камады да. Эми канчалык ошол зарыл болчу ошону камаган.
Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы камалгандарга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беленелеринин негизинде козголгон. Бирок кармалгандардын бири да күнөөсүн мойнуна алган эмес. алардын баары муну аягына чейин саясий куугунтук деп атап келишти. Орто жолдо абактагы саясатчы, активисттер жана укук коргоочулар ачкачылык жарыялап, бийликтен аларды бошотууну талап кылышкан. Суу сактагычтын атынан Кемпирабад иши деп аталып калган иштин алкагында кармалгандардын бир бөлүгү 5-6 айдан соң, айрымдары 9-10 айдан соң үй камагына чыгарылды. Жалпы 27 кишинин 11-и ушул күнгө чейин тергөө абагында кала берүүдө. Кемпирабад иши боюнча кармалгандардын дагы бири, экс-судья Клара Соронкулова мындай дейт.
Кылмыштуу аракет үчүн отурган жокпуз, биз идея үчүн отурдук да. Негизги идея бул мамлекеттин көз карансыздыгы, суверенитети жана мамлекеттин аймактык биримдиги деген идея болду да. Ошол идея менен чыктык да. Кемпирабад деген бул бир эле кейс болуп атпайбы, а жалпысынан бул жерде абдан бир мындай улуу идея турат да. Ошол идея үчүн отурдук биз.
Бирок бийлик төбөлдөрү ар кайсы билдирүүлөрүндө Кемпирабад ишине байланыштуу кармалгандарды айыптаган риторикасын карманып келишти. Президент Садыр Жапаров 2022 жылдын декабрында Кабар маалымат агенттигине курган маегинде мындай деген эле.
Ошол камакта жаткандардын дээрлик 90% жабык эшик артында өтүп турган чогулуштардын баарына бир эмес 2-3 жолдон катышкандар. Демек Кемпирабад боюнча маселе биздин пайдабызга чечилип жатканын менден жакшы билишкен. Бирок төңкөрүш кылууга башка шылтоо таба алышпай, ушул Кемпирабад маселесин шылтоо кылабыз дешкен. Күч органдары кылдат иштеп өз убагында басып калышты, камашты. Төңкөрүш жасайбыз деп план түзүп атышса, башынан сыламак беле. Эми алардын тагдырын мен чечпейм, сот чечет. Ак болсо актайт, күнөөлүү болсо соттойт. Мен эч кимисине чыгарып кой деп буйрук бере албайм.
Баса, Кемпирабад иши боюнча тергөө иштери алгач кадимкидей шартта жүрүп баратып, быйыл январда жашыруун грифи ыйгарылган. Айыпталуучулар да, адвокаттар да буга каршы чыгып, иште эч кандай жашыра турган нерсе жок экенин, коомчулук билиш үчүн ишти ачык алып барууну талап кылышкан. Сот адвокаттардын буга байланыштуу бир нече жолку өтүнүчтөрүн канааттандырган эмес. Кандай болгон күндө да, Кемпирабад иши боюнча тергөө кылмыш иши козголгондон 8 ай өткөн соң гана аяктап, иш июнь айында 1 май райондук сотуна берилген. Бирок андан бери дээрлик 4 айдын ичинде процесс ар кандай себептер менен улам жылып жатып, керек болсо баштапкы соттук угуу да аяктай элек. Бардык айыпталуучуларга айыптары угузулуп бүтсө гана иштин мазмуну каралат. Бирок ал качан башталары белгисиз. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова бул окуяга мындайча баа берди.
Башынан эле айтып келе айтам, азыр деле айта алам. Бул деген саясий иш чара, саясий куугунтук. Бул кармалгандар өзүлөрүнүн мына мекенин сүйгөнү үчүн Кемпирабад кандай чечим менен кетип атат, ошо протоколдорду ачык дагыла, документтер менен биз таанышайлык деген талабы үчүн гана камалып турат. Анан кийин дагы бир айтарым, эгерде булар кармалбаганда балким Кемпирабад маселеси былтыркы боюнча эле жабылып эле балким унутулуп да калат болчу. Бул Кемпирабад боюнча кармалгандар өзүлөрүнүн тарыхый миссиясын аткарышты деп ойлойм. Кемпирабад унутулбастан мындан кийин Кыргызстандын тарыхында кала турган миссияны аткарып коюшту да.
Мындай нааразылыктарга карабай 2022 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңеш кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана Кемпирабад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялаган. Ошол эле жылдын 29-30 ноябрларында эки өлкөнүн президенттери бул келишимдерге кол койгон. Ага ылайык Кемпирабад суу сактагычы турган 4485 гектар жер келишимдин негизинде Өзбекстанга өткөн. Кыргыз бийлиги коңшу өлкөдөн 19000 гектардан ашуун жер алганын айткан. Бийлик бул чечим толугу менен кыргыз тараптын пайдасына чечилген деп эсептейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Соңку жаңылыктардын кыскача топтомун эске салсак. Президент Жапаров туулуп өскөн айылда жаңы мечиттин ачылышы болду. Казакстанда шахтадагы кырсыкта каза тапкандар 43 жетти. Израилдин согуштук учактары Газадагы ири ооруканага чабуул жасады. Кыргызстан аялдардын коопсуздугу боюнча Борбору Азияда акыркы орунду ээледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский Мальтадагы саммиттин катышуучуларына кайрылды. Сириядан дагы 21 аял, 62 бала Кыргызстанга кайтарылды. Айкөл миссиясынын алкагында быйыл Сириядагы лагерден 49 аял, 105 бала мекенине жеткирилген. Алар бир нече айлык реабилитациядан кийин үйлөрүнө жиберилген. Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Сириядан балдар менен кайтып келген айрым кыргызстандык аялдардан кабар алды.
менин кыздарым, неберем менен келди, Кудай сүйүнүп аябай.
Шаарлардан бери майрамдык маанай го.
Ну да, мы тут все разбросали, бүт шаарлар менен тос. Ну, вроде эми токтодум, а так прям толкунданып аябай эме кылып аткам.
Хамида Якубованын кызы небереси менен 30 августта Сириядагы качкындар лагеринин биринен Бишкек алынып келинген. Эне кыз ошондон бери ысык көлдөгү реабилитациялык борбордо болуп, 2 күн мурун гана үйүнө келишти.
Өлүп калышы мүмкүн эле. Это все могло бы случиться. Но тем не менее, Кудайым бир мага боору ооруп аламды кайтарып берди да. Как мы встретимся, кандай болот деп мен представлять эткен эмесмин да. Мен ал тууралуу мындай чындап келгенде көп эме кылбаппын да. Я не думала просто. Потому что у меня уже, как говорится, бир эле цель бар эле да, вот, чтобы их привести и все. А какая у нас будет встреча или кандай эме, мен даже мындай представлять эткен эмесмин да.
Кандай болдуңан кийин?
Ну, конечно, шок болдум да. И мен ишенген жокмун, что неужели все-таки ушу бүттү, неужели ушу мен 9 жыл, 3 ай и 9 күн ровно. Мен ушу баламды кучактайт экенмин депчи. Мындай представить эте алган эмесмин да.
27 жаштагы Айжаркын Сирия аймагында 9 жылдан ашык болду. Ал Аль-Хол лагеринде көз жарып кызды болгон. Согуш болуп жаткан аймакта ушунча жылдан бери жашап келген келин ал күндөрүн эскергеси келген жок. Соңку жылдар мекенине кайтам деген тилек менен гана өткөнүн айтып берди.
Мамлекеттер алып кетпесе деп айтат и уже алардын жарандары күтпөйт да. И күтпөгөн проще дейт. Вот в этом году, когда биринчи партия алып кеткенде, мындай не верили, если честно. Как это, неужели мы можем поехать домой, неужели мы можем вернуться к своим родителям, да? Анан уже бизди келип жаздырганда тоже келди, списканы ночью алып келип берди, кто в списке есть деп. Ишенген жокмун. Биз дагы ошончо жыл күттүк, как бы в режиме ожидания были. Анан можно сейчас.
Айжаркын Сирияга 2014 жылы Стамбул аркылуу алданып барып калганын айтып берүүдө. Интернеттен танышкан жигит Адепаны Түркияга чакырып, кийин кызды башкалардын колуна салып берген дейт.
Турция, ал тосолган жок, мен башка бир жерде тосолду. А на границе уже встретили нас, тактагылар. Кубаттык кече тоже кирип окудум, ошо кече келген партия жөнүндө. Зачем они приехали, зачем они нам нужны террористы деп ангел. Мы дети, мы не виноваты. Балдарыбыз тем более не виноваты. Гой ушун подашып кетип калышты, единицы, наверное, кто осознанно поехал туда. А в основном, мы приехали, гой мен сөшкөндө, не было ни одной, кто осознанно поехал. Ким осознанно баргандар, алар биз барбайбыз деп айтышты. Лагерде калып кетишти алар.
Айжаркын кызы менен азыр Чүйдүн Карабалта шаарындагы ата-энесинин үйүндө жашап жатат. 22 октябрда Сириядан дагы 21 аял, 62 бала Кыргызстанга кайтарылган. Айкөл миссиясынын алкагында жыл башынан бери Сириянын түндүк чыгышындагы лагерден 49 аял, 105 жашы жетелек балдар мекенине жеткирилген. Алар бир нече айлык реабилитациядан кийин үйлөрүнө жиберилген. Ушул тапта Сириядагы Родж качкындар лагеринде кыргызстандык келиндер жана балдар калганы айтылууда.
Биз кетип баратканыбызда аял ыйлады, көп ыйлады, тоже күтүп отурган ойлогон баарыбыз кетебиз бирге деп. Андан кийин ким чыгат, ким чыкпайт списоктон, тоже мы не знаем, потому что курдтар өзүнүн спискасын берет эле по желанию. Анан калып калгандар аябай ыйлашты. Центрде мы психологтор иштедибиз менен, психологтор, теологтор, ККНБ тоже биз менен допрос кылып, баарын сураштырып, келиштирип. Нет, в основном психологтор иштедибиз менен. Анан аябай жакшы өттү баары, биз менен сүйлөшүп, балдарыбыз менен сүйлөшүп, чтобы мы могли реабилитироваться и войти в социум. Азыр келдим, сейчас кызымды мектепке берем жакында, уже барат экинчи шериктен баштап мектепке барат, уже сүйлөшүп койдук баарын. Биринчи класска барат кызым. Өзүм окуйм, анан надеюсь буду работать.
Сириядан алынып келинген аялдар, балдар бири бири менен жолугуп турушат. Биз барган чакта Карабалтада турган Руния Розакова неберелерин жетелеп келген экен. Руния Розакованын эки небереси быйыл жыл башында Сириядагы Аль-Хол лагеринен кайтарылган. Алар да реабилитациядан өтүп, жакында эле мектепке бара башташты.
1 сентября их не вот они в
Мына 1 сентябрда мектепке барганы бул алардын биринчи мугалими. Неберемдин улуусу 1 класска, кичүүсү даярдоочу класска барды. Бул мектептеги майрам. Алар мындайды такыр көргөн эмес да. Аябай таң калуу сүйүнүү менен карап жатышты.
Они так все это смотрели, удивленные такие все.
Руния Розакованын уулу жалбатты кызга баш кошуп экөө Түркияда жашашчу. Келини менен уулу 2.5 жолго түшкөндө келин 1 мыркай, курсактагы баласы менен Сирияга кеткен төркүнүнө кетип калган. Розакованын уулу пандемия балында келини Сирияга баргандан көп өтпөй лагерде жардыруудан каза тапкан.
Дети также волнуются, также переживают. Они этого, я не знаю.
Балдардын абалы дагы деле жакшы эмес. Алар Сириядагы күндөрүн жакын арада унутабы белгисиз. Түн окумга чейин коркуп уктай алышпайт. Анткени түшүнө алар жашаган лагерь кирет экен. Кээде ошол жактагы күндөрүн мага айтып берип калышат. Неберем мага мылтык такашкан, мени өлтүрөйүн дешкен деди. Азыр экөө тең психиатриялык диспансерде каттоодо турушат. Бул күндөрүн дагы деле унута элек.
От страха.
Розакованын эмерлерин тайнеси менен кыргыз бийлиги быйыл жыл башында Сириядан алып келген. Балдарга чоң энеси Руния Розакова камкорчолуп дайындалган экен. Бирок азыр балдар эки бүлөнүн ортосунда талашкан. Бул аялдар аларды мекенге кайтарган үчүн Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги, эл аралык уюмдар кыргыз бийлигине улам ыраазычылыгын айтып жатышты. Ал эми каарманыбыз Айжаркын болсо, анын окуясы башкаларга сабак болуп, радикалдуу диний топторго, согуш талаасына эми эч ким азгарылбайт деп ишенет.
Когда бомбили, рядом с домом тоже кидали ракеты. Вот-вот-вот, азыр, наверное, галет ракеты до полетлик. Поэтому город сейчас, что там война идет, там бомбежки идут, дети, в конце концов, умирают. Но очень равно, в первую очередь, конечно, нужно своих родных и близких думать. А ты, наверное, или панангин. Ну, и на нас, да, посмотреть надо. Бардак, он жил просто так, наша жизнь гетти. Конечно, как страшный сон.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сирияга Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150-сү ошол жакта наоб болгон. Террордук уюмдарга кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылган. Эми алдыда экстремисттик уюмдарга азгырылып, кыйла жылдар куралдуу жаңжал жүрүп жаткан аймакта болгон кыз келиндерди коомго аралаштыруу, реабилитация кылуу түйшү көтөрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык чүйө болсо.
Эми спорт темаларына кайрылабыз. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан Азиянын пара оюндарында Хайткон Хусан кызы дзюдодон алтын медаль утту. Хайткон 12 жашында кызылча оорусуна чалдыгып, көзү жакшы көрбөй калган. Спортчу кыздын ийгилиги тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева баяндайт.
Хайткон Хусан кызы 23 октябрда пара дзюдо боюнча 48 килограммга чейинки салмакта мелдешке чыкты. Жарым финалда индонезиялык Нувия Лараситтини, финалда жапониялык Хангай Шизуканы жеңген. Азиянын пара оюндарына 7 кыргызстандык дзюдочу катышкан.
Дзюдо мага жагат. Негизи мен кичинелигимден крошконду жакшы көрөт болчумун. Чуркап да турчумун. Словенияга барганда аны эптей албай койгонмун. Сулдан коркуп. Анан дзюдого барып, ал жакта дзюдо менен заниматься этип, өзүмө да жагып калган күрөшкөн. Ошолдон бери тренировка кылып жүрөм.
Олимпиададан тоже 1-место алайын деген ниеттерим бар. Иншалла ошо ниетиме жетем.
Деди Хайаткан мелдештен кийин азаттыкка курган маегинде. Хайаткан Хусан кызы 29 жашта, ал үй бүлөдө 6 бир тууган. Хаяткан 12 жашында кызылча оорусу менен ооруп, көзү жакшы көрбөй калган. 2019 жылы көз азиздер федерациясына келип, өз алдынча басканды үйрөнгөн. Ошол жылдан тартып дзюдо менен машыга баштаган. Хайткон Хусан кызы пара дзюдо боюнча бир канча эл аралык ири мелдештердин жеңүүчүсү. Ал Португалияда өткөн пара дзюдо боюнча гран-при мелдешинде, Астанада өткөн Азия чемпионатында алтын, Баку жана Египетте өткөн гран-при мелдештеринде коло медаль уткан. Быйыл Улуу Британияда өткөн көзү азиздердин дүйнөлүк оюндарында да коло медаль алган. Токио 2020 пара олимпиада оюндарына катышкан. Кыргызстандын пара дзюдо федерациясынын вице-президенти Абай Молдоканов Хайткон Хусан кызынын жеңиши көпчүлүктү шыктандырарын айтты.
Хайткон Хусан кызы пара дзюдо курама командабыздын лидери болуп саналат. Азыркы мезгилде 2019 жылдан бери биздин пара дзюдо федерациясына келип, Канат Илмияновдун кол астында машыгып келет. Ошондон бери Канат агай аны белдештерге даярдап келе жатат. Анын пара Азия оюндарынын жеңиши жаркыраган ийгиликтин белгиси деп эсептейбиз. Ал биздин гана эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды шыктандырат деп билебиз.
Деди Абай Молдоханов. Ушул эле күнү жеңил атлетикадан пара спортчу Жалалиддин Абдувалиев күмүш медалга ээ болду. Спортчу 5000 метр аралыкка жарышка чыгып, аны 17 мүнөт 18 секундада чуркап өтүп, экинчи орунду ээлеген. Учурда Кыргызстан Азиянын
пара. Ушуну менен 29 октябрь жекшемби күнүнүн кечки эфиринин алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Радио октуруну мен Кундуз Кызылжарова алып бардым.